Tervetuloa teoston Sav Sons of podcastiin Alma.
Terve, ihana olla.
Ollaan täällä PME Recordsin genelekkien varjossa tällaisessa hienossa neukkarissa. Käytkö sä usein täällä?
No kyllä mä joo, se riippuu aina milloin mä oon, mutta silloin kun mä oon Suomessa, niin joo, silloin mä oon kyllä täällä aika usein. Nyt on tullut taas oltu. Joo.
Kuten tiedetään, niin sulla on hieno kansainvälinen ura, joka on tässä muutamassa vuodessa ollut paljonkin esillä. Mutta mennään ihan Vuosaareen sun nuoruuteen, lapsuuteen. Kyllä. Mikä on sun ensimmäinen musiikkimuisto?
Ensimmäinen, mä en muista tätä, mutta äiti on kertonut, niin se on nykyään munkin muisto, mutta et mä oon kuulemma siis niin kuin lapsena, kun mulla on kaksonen, niin hyräily silleen niin kuin jo ihan pienenä niin kuin meitä uneen. Joo, se on ollut, äiti on sanonut, että mä niin kuin opin ekaksi jotenkin niin kuin laulamaan ja sit vasta puhumaan. Mutta silleen, en mä nyt tietenkään laulanut, mutta se oli sillai jotain niin kuin semmosia ääniä, mutta se oli semmoista niin kuin musiikillista, eikä semmoista niin kuin kirkumista.
Wow.
Joo, se on kuulemma semmoinen ensimmäinen. Mutta sitten varmaan, niinku, kyllähän mä oon niinku aina laulanut. Mä muistan, meillä oli meidän täti asu Lontoossa, niin sitten joka joulu se toi meille aina niinku jotkut poppilevyt. Ja se oli aina niinku paras juttu joulussa, että sai sen jonkun levyn.
CD-levyn.
Joo, ja ne oli vielä silloin, että Suomessa myytiin just kaikki iskelmälevyt ja kaikkea semmoista suomipoppia. Et täällä ei ollut niin paljon niinku niitä, mitä mä niinku halusin. Niin sit se oli, mulla oli vaan ne levyt. Sehän tuli just Amy Winehousen levy ja kaikkea. Sitten myöhempään tuli jotain Ellie Goldingin levyä ja kaikkea tällaista.
Ja niitä tuli sitten kuunneltua?
Joo, niitä tuli kuunneltua aina ihan se koko levy läpi autossa. Se oli paras, koska siinä oli hyvät, autossa oli silloin mukamassa hyvät niin kuin äänentoistot. Se oli jees.
Kävit se jollain soittotunneilla tai onko sulla jotain sen tyyppistä taustaa?
No sitten kun äiti jostain se sai päähän, että nyt tää on musiikillinen, niin se yritti tunkea mut niin kuin soittaa kanteletta. Mutta mä kävin siellä ehkä 4 kertaa, jonka jälkeen mä vaan sanoin äitille, tai siis se oli niin... Se niinku kirjaimellisesti melkein tukasta repi mut niille tunneille, kun mä en niinku kestänyt niitä.
No mikä niissä pyki?
No siellä pyki, itse asiassa yksi iso juttu, mikä pyki myös. No mä en ole ikinä tykännyt semmosesta niinku, että en mä vieläkään niinku vaikka, jos muut pakotettaisiin jonkin vaikka iskelmäsessariin, niin mä vittu pitäisi maksaa satoja tuhansia, että mä menisin sinne. Ja siellä oli niinku tietenkin kaikki tällaisia ihme niinku lallatuksia, mistä mä en tietenkään tykännyt. Mut sit siinä oli myös se iso ongelma, että mä oon vasenkätinen. Ja mua opetettiin oikea kätisenä,
soittaa niin sitä.
Se oli joo. Siis niinku kamalaa. Se ei siis todellakaan onnistunut. Mutta joo, se on. Eli mä 4 kertaa kävin siellä sitten. Mutta sitten mä sain ehkä siitä vielä semmoisen kammon, että mä olin silleen, että mä en niinku ikinä halua kouluttautua tähän hommaan.
Ja siinä se. Siinä sun musiikillinen koulutus vai?
That's about it, joo.
Mikä ikäinen sä olit tossa vaiheessa siis?
Olisinko mä ollut ehkä joku 8-9.
Joo, okei. Okay. Kuitenkin koulussa jo.
Joo.
Niin, anteeksi. Sä olit sit jatkamassa niin, no sitten siis myöhemmin.
Itse mä rupesin sitten, kun me saatiin toi pöytäkone ja sitten me jossain vaiheessa saatiin siihen nettiin, niin YouTube oli se niinku... En mä tajunnut silloin, että mä niinku kouluttauduin, vaan se oli vaan niinku elämistä ja fiilistelyä. Mutta silloin mä muistan, että saattoi mennä useita tunteja koulun jälkeen. Ja niinku vaan kuunnella musaa ja YouTubessa oli silloin niinku ehkä ensimmäinen semmoinen niinku jonkinnäköinen algorithm-toiminto. Että jos mä vaikka laitoin sinne Amy Winehouse, niin sit se aina laittoi uuden jutun. Ja sitä kautta mä löysin just niinku Lily Allenin ja kaikki tällaiset, mitä ei todellakaan kuunneltu täällä niinku silloin. Niin se oli se, että mä annoin vaan niinku biisien mennä ja sit mä olin okei, wow, tää on siisti. Ja sit mä niinku keräsin semmoista listaa ja just niin, vasta nyt jälkipäin on tajunnut, että mua on tosissaan kiinnostanut tosi paljon niinku kaikki musa, mitä sillä ulkomailla, varsinkin briteis siihen aikaan tehtiin.
Ja sun koulukaverit ei todellakaan kuunnellut näitä silloin?
Ei todellakaan. Silloin oli kaikkea Katri Ylanderia ja... Joo. No Anna Abrausta mä fanitin, sitä mä fanitin junnona, mutta se teki silloin englanninkielisesti ja mun mielestä se oli niinku upeeta. Niin sitä mä fanitin Suomessa ja joo, that's about it.
Miten sä sitten aloit itse tehdä musaa? tai siis ihan ensin laulaa, pyrit sinne Idolsiin silloin.
Niin, joo, mulla oli aika semmonen niinku semmonen lähiöskidin unelma, että musta tulee niinku laulaa ja mä menen Idolsiin ja that's it, jonka jälkeen niinku niinku se oli tosi helppoa, että niinhän mä menen, että ei mun tarvi koulua käydä, että mä vaan menen Idolsiin. Ja sit musta tulee tämmönen.
Niinhän sulle kävi.
Niin, no niin, mulle kyllä kävi. Mutta mut totta kai sit sen jälkeen siinä tarvittiin aika paljon kaikkea muutakin ja selviytyi, että tää on viihdeohjelma. Että ei tästä saanutkaan niinku käteen suosioa ja rahaa ja levytyssopparia, vaan että joo. Mut siis joo, silloin vielä kun ei ollut niinku mitään silleen, ei pystynyt tiiäksä, oikeasti ymmärtää, että mikä tämä ala on. Et nykypäivän sä voit googlettaa ja sä voit kuunnella podcasteja ja jengi niinku kertoo, miten tämä koko homma toimii. Et siinä meni monta vuotta ennen kuin mä niinku hiffasin, että ahaa, että niinku, tälleen tämä toimii, tämä koko homma.
Mutta sen Idolsin ansiosta sä pääsit sitten Sinisabotaasin kiertueelle. Joo. Ja kauan sä olit siinä mukana? Ja mitä sä teit siinä?
No siis mä lauloin niinku kertsejä ja sitten mä niinku tuplasin sitä. Mut joo, se oli tosi hyvä koulu mulle, koska niinku just ei ollut perhe ei ne oli molemmat niinku faja ja mutsi on ollut sairauseläkkeen, niin mä en niinku ikin oppinut siihen, että töitä pitää tehdä. Et sitten just saattoi välillä tulla silleen junnuna, olin kyllä ihan täysikäinen, mut junnu silti, niin vaikka krapulas sinne ja ääni lähtenyt ja sit mä muistan, joskus Sini on sanonut mulle, että niinku, et sä et voi tulla keikalla, että sulla on ääni mennyt, että nyt jäät istumaan päkkärille. Niin kaikki tommoset niinku opin silloin, että niinku,
ei voi mokaa.
Ei voi mokaa. Ja se, että jos mä niinku, joo, että nyt tänä päivänä sitten en ole jättänyt kertaakaan omia keikkoja, vaikka välistä tai mitään sen takia, että siis mä oon jättänyt muutaman kerran ja ne on ollut silleen, että mä olen jossain niinku anginassa silleen, oma anginnassakin esiintynyt, mutta siis niinku, silleen, niinku, että vittu mä kuole, että teholle tai keikalle, type niinku, juttu.
Alma Miettinen, Alma, miten sun artistius alkoi sit, oma artistius ja sitä ennen, mä käsitin, että sitä ennen alkoi myös biisinteko, eiks niin?
Joo, mulle biisinteko tuli tosi yllättäen, mä olin aina kelannut, että mä oon, tai tybian, että mä en edes tiennyt, että niinku, voi tehdä biisejä. Mä en niinku ymmärtänyt, että munlainen ihminen tekee niitä. Et mä luulin, että sun pitää olla joku tiedätkö, valkoinen äijä, joka on, soittaa kaikkia soittimia ja näin. Mä en ymmärtänyt sitä, mitä se on. Mut sitten just kun mä pääsin tänne PMElle ja tapasin, tai mä en ollut edes ainattunut, mutta mä tapasin ihmisiä, jotka tekee musaa. Ja rupesin hiffaa, että ahaa, että jengi vaan niinku laulaa näiden biittien päälle. Ja sit, en mä tiedä, mäkin vaan jotenkin rupesin tekemään sitä. Ja aluksihan ne oli niinku aika paskoi, aika huonoja.
Minkälainen aikalinkki tässä on siitä, että kun sä olit siellä Sinin kanssa?
No se oli sama aikaa. Se oli silleen, että Sinin kanssa me oltiin viikonloput keikoilla, ja sit viikolla, kun mä en ollut silloin koulussa enkä missään töissä, että sit viikolla niinku mä olin silleen, PML on semmoinen bunkkeri studio, tai oli, se on itse asiassa nyt gone. Niin siellä mä niinku tein, vaan fiilistelin, kuuntelin jotain YouTube-biittejä ja lauloin niiden päälle. Opettelin sitä koko niinku prosessia. Et miten, ja siis en mä niinku tajunnut silloin, että nyt mä teen biisejä, vaan mä, se tuntui semmoiset kerhotalolta, että mulla oli frendei siellä, jengi istui sohvalla, mä lauloin, jengi käyttää kännykkää, jotain tämmöistä. Ja sitten se vaan jossain vaiheessa, mä muistan, että sitten tänne tuli niinku saksalaisia tuottajia ja se oli joku räppileiri, Music Finlandin järjestämä. Ja sitten siellä ei ollut jengi tullut mestoille, että kaikki ne räppärit oli jostain syystä niinku cancelannut ja sitten siellä oli semmoinen tilanne, että tuottajat on ilman niinku tekijöitä. Ja sitten mulle vaan soitettiin, että hei, voiko sä tulla? Ja sitten mä oon silleen, oh my god, en mä edes tiedä, mitä mä teen. Mutta sitten mä menin. Ja sitten siellä tapahtui semmoinen niinku ensimmäinen, että okei, nyt mä niinku kokeilen. Että mä vaan teen. Ja sitten niistä tuli tosi hyviä biisejä.
Mitä se, mitä mä vaan teen? Mitä sä siis teit?
No siis, että mä vaan niinku, mä
menin,
niin lauloin, hyräilin ja kirjoitin biisejä. Mä vaan niinku, siis mä vaan niinku menin sinne esittää, että mä osaan tämän homman. Vaikka mulla ei ollut mitään hajua, koska sitä ennen mä en ollut ikin ollut kenenkään uuden tyypin kaa, vaan mä olen mun kavereiden kaa vaan niin kuin tehnyt jotain paskaa, missä on niin kuin jotain kohtia. Että se ei ollut semmoista, että sit kun mä istuin sinne ja mä tein sen ensimmäisen tuottajan kaa, niin se oli sellaista, että niin kuin mä vaan niin kuin vähän follasin, että mitä se niin kuin tekee. Ja sit mä olin silleen, okei, okay, eli me tarvitaan nyt tää verse vai okei, okay, cool. Ja sit mä vaan jotenkin sain siitä itsevarmuutta, että koska se oli heti silleen, joo joo, toihan on kertsi. Sitten mä olin silleen, jep, niin on, niin on. Niin kuin, että mä esitin, että mä tiedän, mutta en mä tiennyt. Mutta tota, sitten se niin kuin toimi ja sitten se koko viikko mä niin kuin tein ja kasvoin siinä ihan sikana. Ja sitten siellä ne innostui ja sitten mut lennätettiin tyyliin seuraavan viikolla Saksaa. Ja siellä oli semmoinen Sarah Snyder, joka on niin kuin mun tämän uran mun mielestä tärkein henkilö, joka sitten niin kuin hiffasi, että mä oon hyvä, ja sit se oli niinku buukannut mulle viikon täyteen niinku tyyppejä, ja se oli silloinkin ajatellut, se on sanonut mulle jälkikäteen, että mä vaan tsekkaan, että jos tää osaa tän, niin sit mä oon niinku, kun se ei vielä silloinkaan sekään ei tiennyt, että onks mä silleen ihan vitun tiekkö pelle, vai et pystynkö mä tähän. Ja sitten mä niinku siellä vissiin, siellä mun mielestä jo sillä viikolla mä oon niinku tehnyt Chasing Highsista jonkun niinku ensimmäisen version. Niin se meni tosi hyvin. Ja sitten rest is basically history, koska sitten se...
Kaikki... No missä vaiheessa sun oma ajatus muuttui niin, että sä aloit ajattelemaan, että kyllä sä osaat tämän. Että sulla ei ollut semmoinen, että sä, niin kuin sä äsken sanoit, että nyt et huijaa, mutta että sä teeskentelet. No vähän niin kuin huijaat.
Joo, joo. Pikkuhiljaa koko ajan. Ja to be honest, vielä tänäkin päivänä. Että niinku, kyllä mä nykyään, niinku, mulla on, mä oon kyllä tosi confident ja sit, että just niinku näin. Mutta ehkä niinku, kyllä siinä meni monta vuotta ennen kuin niinku hiffas tämän homman. Se on mielenkiintoista, kun mä oon joskus jutellut jotenkin, tai juttelen artistien kanssa, ja niillä on niin jotenkin selkeät, että ne on kouluttautunut jo junnuna, ja ne tietää, mitä ne tekee, ja ne on miettinyt niitä artistibrändin jo, ja sit kun ne tulee, niin kaikki menee jotenkin vitu hyvin, niin mulla ei ole niinku mitään. En mä edes tiennyt, mikä on niinku artistibrändi. Mä saatoin istua jossain palavereissa, missä puhutaan mun brändistä, niinku englanniksi vielä, kun mun englantikaan ei ollut silloin vielä niin hyvä, ja mä oon ollut vaan ihan silleen vitu pihalla. Mutta tota, everything worked out, varmaan sen takia, että mä oon koko ajan kumminkin ollut niin silleen, joo joo, fuck it, let's do it. Et niinku varmasti ainakin tosi helposti lähestyttävä varmaan. I don't know.
Jos mennään vielä siihen biisileirille, niin ihan, että jos joku ei tiedä, millainen on biisileiri, niin monta ihmistä siinä on samassa huoneessa. Mä oon käsittänyt, että 2 tai 3, joilla jokaisella on ikään kuin oma tehtävä, että yksi tekee, niin sanottu topliner tekee melodioita ja joku tekee tekstiä ja joku tuottajatrackeri tekee sitä musataustahommaa, biittiä, tällaista.
Mm-hmm. Joo, se, yleensä se menee noin, mutta itse siellä se oli vaan, kun siellä oli niin vähän jengiä sitten, niin se oli vaan minä ja tuottaja.
Oliko se hyväkin, luuletko?
Oli varmasti. Tai
et,
siis...
Että sulle jäi sitä melodiavastuuta ja sanottajavastuuta, sä sait ottaa molempia.
No se oli vähän semmoinen, tiedätkö, kun on semmoinen vertauskuva ainakin meidän perheessä, että tiedätkö, lapsi vaan niin heitetään veteen ja on silleen ui.
Just.
Niin se oli sama. Ja mä oon muutenkin, tykkään siitä, tai joudun käyttämään itseni kanssa. Niin, tai siis siitä, että hukuttaa ja ui. Mm. Mä niin kuin pääsen sillä aina tosi pitkälle, että mä aika ajoin pakotan itseni tai ajaudun tilanteisiin, missä mä joko hukun tai uin. Ja sitten tota, ne yleensä aina vie sitten selviän, en kuole. Niin tota, se oli ehdottomasti semmoinen.
Oliko sulla jotain sanotusideoita jo valmiina tuonne mennessä vai syntyykö ne siellä tilanteessa esimerkiksi siellä tai sitten siellä Saksassa?
Joo, kyllä siis kun mä menin sinne, kun se oli niin randomisti, että mulle siis vaan soitettiin niin kuin siinä aamuna, niin silloin mulla ei ollut mitään, mutta sitten kun mä olin siellä ekan päivän jälkeen ollut, niin mä olin silleen okei, nyt niin kuin, sit mä illalla vaan keksin kaikkia ideoita ja niin kuin, tosi nopeasti mietin. Ja oli mulla tietenkin ollut jotain päässä jotain, että hei, tää olisi siisti, tai refebiisei, tai tämmöstä näin, mutta joo, silloin mä olin aika unprepared. Nykypäivänä tietenkin ihan eri, että niin kuin nykyään mulla on aina, jos mulla on jotain sessareita, vaikka varsinkin jos mulla on muille, niin aina on kyllä ideoit sikana.
Mistä sä saat niitä ideoita?
No, mulla ei ole ikinä ollut mitään writer's blog, blog. Niin, eikö se ole se?
Joo. No, se voi sanoa varmaan.
Ei siis, mulla on aina kyllä jotain sanottavaa. Vaan niinku yksi niinku kirous ja niinku, blessing mun elämässä on se, että mä niinku tunnen kaiken tosi kovaa. Että jos niinku elämässä tapahtuu jotain surkeita asioita, niin sitten ne tuntuu todella, todella surkealta. Ja sitten jos tapahtuu jotain hyvää, niin mä tunnen ne myös tosi, tosi hyvin. Niin se ehkä niinku on auttanut tässä, että aina on kyllä jotain sanottavaa tai aina on joku tunne, mitä niinku tuntee siinä hetkellä. Ja se on myös tietenkin vitutus ja kaikki tällaiset ja näin, niin ei ole ikinä semmoista oloa, niin ei ole ainakaan vielä tähän päivään mennessä tullut semmoista oloa, että nyt en niinku, että enemmänkin on niinku, välillä on ollut niitä hetkiä, kun on ollut niin paljon kaikkea, että on tullut sitä, että niinku joku vittu soittaa mulle koko ajan, mä oon distracted, että se vituttaa, mutta ei mulla kyllä, jos mä niinku, mulla annetaan päivää, että kukaan ei soita mulle, kukaan ei pyydä mut mitään, niin kyllä mulla niinku tekstiä tulee varmasti.
Tossa vaiheessa sekä siellä biisileirillä Suomessa että Saksassa, mä käsitin, että sä et kuitenkaan tehnyt biisejä vielä itse esitettäväksi.
En tehnyt, mutta sitten niistä tuli mun biisejä.
Miten siinä niinkä?
Koska ihmiset innostui musta tosi paljon. Se oli aika semmoinen hyökyaalto sitten, kun mä sinne Berliiniin pääsin, että ihmiset rupesivat vaan soittelemaan. Se oli ihan jotenkin tosi outoa. Tuntui, että niinku Berliini tuntui yhtäkkiä tosi pieneltä, että kaikki vaan puhuu musta ja niinku, kaikkialle. Yhtäkkiä mulle vaan ilmoitettiin, että hei, Universalille, Sonille, kaikki vittu, varmaan 8 eri labeliä, että tulkaa käymään. Ja sitten mä muistan, että se oli kiva, kun kaikki vie meidät syömään. Niin sit mä oon maistanut silleen jotain vittu pihviä eka kerran. Se oli tosi kiva. Mä tykkäsin siitä ajasta. Kaikki laittoi parastaan. I like that shit.
Se kävi aika nopeasti.
Se oli tosi nopeeta. Se oli tosi nopeeta. Niinku puolessa vuodessa mä olin varmaan niinku, tai olin sainattuna aika moneen mestaan ja oli nähty paljon ihmisiä ja elämä oli muuttunut ja oli tullut vähän rahaakin ja se oli tosi nopeeta.
Suomessa kasvoi odotukset tosi nopeasti ja täällä oli juttuja keltatukkaisesta, vihreätukkaisesta, miten se nyt tulkittiinkin, nuoresta lupauksesta. Ja tietysti täällä on, ensin odotettiin jääkiekon maailmanmestaruutta, se tuli, sitten odotettiin Euroviisun voittoa, se tuli ja sitten on aina odotuksia, että suomalainen vientiartisti, että vähän ollaan huonompi kuin ruotsalaiset. Tunsit sä ne paineet, mitkä suhun kohdistuu?
No en ehkä aluksi kyllä, kun se oli niin nopeeta, mutta niinku, ja again, mä oon oikeasti niinku jollain tavalla myös osannut ottaa ne paineet semmoisen hyvänä, että ihmiset on halunnut, että mä oon se tyyppi, joka onnistuu. Se on ollut tosi ihanaa myös. Että niinku, ihan siihen alkuun mä pelkäsin vaan, että niinku, mut haukutaan heti, että tää on ihan paskaa. Niinku, koska mun mielestä just ennen mua oli ollut yksi artisti, jota aika paljon niinku dissattiin siinä. Ja se tuntui mun mielestä tosi pahalta.
Nuori nainen hänkin.
Kyllä. Mä en halunnut samanlaista kohtaloa ja mä oon ollut siitä tosi kiitollinen, että mä oon kumminkin aika niin kuin, tai en edes kiitollinen, mun mielestä vittu, mä sen myös ansaitsen, kenenkään pitäisi kiusattaa vittu yhtään ketään. Plus, kun sä sanoit ton, että jääkiekkomatsi, ja me voitettiin se, niin kun vittu, kenenkään ura ei ole jääkiekkomatsi, sitä ei voi vaan voittaa yhden kerran, vaan se on vitun pitkä prosessi, jota tehdään koko ajan. Et sit kun mä kuolen, niin me voidaan miettiä, että miten mulla meni. Että tää on mun fitun elämä, tai ei mikään niinku. Ja kaikkien muidenkin nyt, kun mä oon vaikka niinku seuraillut tota meidän Euroviisu-voittajaa, niin että siinkin on ollut niinku niin paljon kaikkea, mitä ihmiset on, ja on oletuksia, ja on, että niinku, et se on mielenkiintoista seurata, että täällä aina, jos sä saat ulkomailla, onko se Nokia, onko se minä, onko se kääriä, se on aina sama kaava. Hirveä odotukset, kaikki palkinnot, ihan sikana. Ja sitten aika useasti tulee jossain vaiheessa, että no mitä vitu paskaa, miksi tää ei ole, tiedätkö, Coachellan headliner? Mut sitten toisaalta mä ymmärrän sen myös, tää on niin pieni mesta ja me desperately need niin kuin meidän jotain Ikea-appa tota juttuu, mutta me ollaan vielä niin alussa, että it takes time oikeasti. Ja jos me aina annetaan, niin kuin mäkin on sille in a way, mua on välillä vähän vituttanut, että mäkin sain niin nopeasti kaikki Emma-palkintoja, että niin kuin, eihän mä olisi päässyt alkuun. Mutta sitten toisaalta mä, I get it, olihan siinä alussa niin kuin paljon onnistumisia, mutta joo.
kyllä sä varmaan ne ansaitsit.
Ansaitsin, mutta täällä mun mielestä myös annetaan niinku palkintoja ihan liian niinku helposti. Että se on vähän semmoista niinku hieno, niin, no I don't know. Mulla on myös, niin, joo.
Se on varmaan tämänhetkinen musabisnes, joka vaatisi ison keskustelun kyllä sinänsä, joo. Että miten tota toimitaan. Mutta puhutaan sun biisin teosta.
Joo, puhutaan.
Sä oot yhtäkkiä samassa studiossa Miley Cyrusen kanssa, joka on sun kyllä. Frendi. Te ootte tehnyt, sä oot joskus näyttänyt kyynärvarrasta tatuointeja, mitä te ootte toisilleen tehnyt. Mm. Tuliko sun koskaan semmoinen fiilis, että pitää nipistää itseä, että miten tässä nyt näin kävi?
Joo, kyllä, ehdottomasti.
Se nopeus nimittäin säilyi tuossa noista edellisistä hetkistä, ei mennyt kovinkaan pitkään, kun sä olit siellä
niin.
Kaliforniassa.
Joo, kyllä on ehdottomasti pitänyt useasti nipistää itseäni. Mä muistan, me oltiin mun friendin kanssa Losissa ja just bileissä, missä oli Mailikin ja näin, mutta siellä oli myös kaikkia muitakin ihan super mega tähtiä ja mä olin mennyt sinne niin kuin etukäteen ja sit mun frendi, joka on postin duunissa, niin mä olin silleen, tuu tänne, täällä on vittu, nyt sun pitää nähdä. Se on se, okei, mä tuun, koska sinne ei aluksi saanut tulla. Niin sit se tulee ja sit näkee ne kaikki julkiset, se vaan heittää mulle, että mä en kuulu tänne, että mä lähden takas postille. Niin se on ollut se niin kuin sama fiilis, mitä me ollaan aina niin kuin naurittu siellä. Kyllä, että eihän sinne silleen periaatteessa kuulukaan, mutta sit niistä on aina vaan ollut silleen, että no niin. Hengataas nyt tässä, että ok, nämä on jotain biljonäärejä, mutta tiedätkö, let's just have fun, katsotaan miten menee.
Mutta ettekö te ole ihan niinku samalla levelillä frendeinä sitten Mailin kanssa tai Charlie XCX?
Charlien kanssa todellakin, mutta se ei olekaan mikään niinku, mega tähti, vaikka se on tosi tosi iso. Mutta kyllähän noin megatähdet on silleen, että ei niillä vaan ole niinku hiffausta siitä, että mitä niinku elämä on. Ei ne vaan hiffaa, varsinkaan jos on niinku syntynyt semmoiseen megarikkaaseen perheeseen ja on niinku...
Faija Billy Ray Cyrus.
Niin, just näin. Että ei se ole. Mutta totta kai pystyy niinku ajatella, voi olla silti samoin arvoin, mutta joo, ei kyllä se... Jotkut semmoiset pienet jutut kyllä aina särähtää silleen, yep, you just don't get that. Mm. Ja mä en myöskään get some things you have.
Mm. No miten sillä tasolla sitten, kun te teette biisiä yhdessä Miley Cyrusin kanssa? Mm. Esimerkiksi hänen kanssa, tai Charlien, tai Tuveluun, tai kenen kaikkien kanssa olette nyt ehtinyt tehdäkään?
No Charlie ja Tuven kanssa on aina ihana tehdä, koska ne on syntynyt normaaliin perheeseen, jotka niinku, ja ne on tekijöitä. Ei mitään. Niillä on totta kai oma soundia niin kuin Charlien kikkaa. Se oli itse asiassa mun ensimmäisen albumin niin executive producer siihen alkuun, ennen kuin me täyttiin, että eihän me vittu voida tehdä tätä yhdessä. Että me vaan silleen bailataan ja meillä on ihan vittu eri soundi. Koska se yritti koko ajan saada niin kuin sitä mun soundia enemmän semmoiseen, niin kuin, tai silloin kaikki, niin semmoinen tosi oma ja mä oon kumminkin aina enemmän rakastanut silleen laulaa. Ja Charlie tykkää tehdä sellaista, niin kuin, en mä osaa kuvailla sen soundiin, mutta joo. Mutta sitten taas tuommoisen Mailin kaltaisen tyypin kanssa, niin enemmän se on ollut semmoista, että on niin kuin istuttu alas ja mietitty, että mitä sen elämään kuuluu. Ja sitten mä oon vähän niin kuin kirjoittanut ne sen puolesta ja sitten se on laulanut ne. Ja helvetin hyvin laulaakin ne. Mutta niin kuin, ne Mailin jutut on ollut mulle kyllä kans tosi semmoisia niin kuin, vähän niin kuin, että swim or drown. Koska ne on ollut semmoisia ensimmäisiä, missä mä oon ollut ehdottomasti siinä niinku operoimassa sitä koko hommaa, että miten tää koko brokkis menee. Ja vähän ehkä jopa semmoisessa A&R-roolissa sillä mielessä, että et, niinku, silki on silleen, että se on tehnyt niinku tosi paljon kaikkea. Mm. Kaiken country, jopa rap-vaikutteita. Niin sit, että mitä se silloin oli niinku hyvä tehdä. Et se on aika paljon, koska se on vähän samanlainen ADHD ja vielä enemmän kuin minä. Että niinku, hankala niinku pysyä paikoillaan ja vaan niinku keskittyy siihen yhteen juttuun, niin ehkä se oli niinku siinä se isoin. Että tehdään nyt vittu, niinku, tehdään näin biisit loppuun. Mutta joo, mä ne kirjoitin kyllä pakko sen verran täällä Suomessa, mä uskallan sanoa sen ääneen. Joo.
Mä oon nähnyt monta sun Flow-festareiden keikkaa ja 23, eli tänä syksynä tätä tehdään marraskuussa 23. tai se oli vielä kesä, elokuussa 23, sä olit siellä ja sitten sanoit, että nyt tulee näitä uusia biisejä, ne hitit tulee sitten lopuksi.
Joo.
Miten sä kuvailisit, sulta on tullut nyt kaksi albumia.
Mikä keikka tuli, 2019?
Ei kun 23, tänä vuonna.
Niin, tänä vuonna.
Tänä vuonna, niin. Joo. Niin, että tavallaan onko sun fiilis näiden Chasing Highs ja Bonfire ja näiden ensimmäisten aallon Alma-hittien suhteen nyt sellainen, että onko ne ollut vähän jopa jonkunlaisena rajoitteena sille, mitä sä voit itse tehdä sen jälkeen? Oletko kokenut jotain sellaista?
No kyllähän mä jouduin vaihtaa labeliä tuossa niin korona-aikaan ihan just sen takia, että niin kuin meille tuli aika isosti se, että mä en halua jatkaa tällä niin kuin Europop, radio. Mä tiedän aika hyvin, jopa ylimielisesti voin kyllä sanoa, että mä tiedän sen reseptin, miten päästään Euroopan niin kuin tonne radioaaloille, että jos sä ikinä meet vaikka Hampuriin tai Sveitsiin, tiedätkö, niin kyllä se on niinku sitä I hear the sound. Ja mä en ole halunnut sitä pitkään aikaa tehdä, en tiedä, niin sit mä joudun just vaihtamaan labeliä, jotka sitten uskoo tähän, niinku, tähän mitä, mä oon niinku, mitä mä oon tällä hetkellä tekemässä. Ei se tarkoita sitä, ettenkö mä niinku ikinä tuu tekemään, tiedätkö, semmoista niinku more danceable pop. Itse asiassa saatan tehdäkin, mutta ehdottomasti on kokenut välillä, että ne niinku alkuäänhitit on jollain tavalla niinku mun silleen riesana, mutta on kuullut, että se on aika yleistä.
No ihan varmaan yleistä, mutta nyt ihan pikkusen alkoi kiinnostaa toi kaava. Voitko kertoa sen kaava? Miten tehdään semmoinen biisi, joka pääsee tonne Euroopan?
No ensinnäkin kuuntele 20 top tota, 20 mitkä on siellä top 10 tai niinku top vaikka 20:ssä. Ja tota matkin vähän ja sitten tota jos miettii vaikka Max Martinia, niin kyllähän ne on niinku matkittuja aina. Niinku eli niinku ota joku tietää sillä klassinen iso kertosäe, käytät niitä soundeja mitä siellä 20 tota kuuluu ja sitten tee siitä mahdollisimman helppo ja vähän jopa tyhmä ja paska. en mä tiedä. Totta kai niinku se on aina niinku sattumaa in a way, mistä biisistä, no itse asiassa se on sattumaa, se on rahaa, mistä biisistä tulee iso biisi, mutta kyllä se resepti on niinku ehdottomasti siihen on jonkinnäköinen resepti. Että kyllä mä niinku, mulla on muutama niinku tuottajafrendi, jotka saa niinku koko ajan radiohittejä. Ja mä aina silloin tällöin käyn niinku niiden kanssa tekee ihan vain sen takia, että keep the money coming. Mut ne on niinku, se on aika laskelmoituu. Ja se on siis tosi tylsää, mutta silleen niinku, välillä pitää sellaistakin tehdä.
Se on sulle ilmeisen helppoa.
No, en mä tiedä, onko se sitten loppupeleissä helppoa, mutta no, sanottaisiko näin, että aina jos mä oon sellaisen biisin tehnyt, mä oon uhrannut elämästäni vaikka viikon sellaisille sessareille, niin kyllä ne yleensä aina menee eteenpäin. Niin kuin oikeasti. Että mullakin on paljon kaiken näköisiä, jos tsikkaa noita kredittejä, niin kuin sellaisia, mistä ei puhuta, jotka on vaan niin kuin, tai mistä mä en puhu, mistä mä en postaa, mutta vaan semmoisia. Niin...
Mainitsen nyt.
No, nyt just meni viime viikolla itse asiassa. Mä en nyt mainitse sen K-pop-bändin bändiä, mutta meni just se, niiden tyylin seuraava sinkku, niin meni yksi biisi, mitä mä en tuu postaamaan IG:seen vaikka. Ja sitten on kaikki jotain, tietysti rudimentalia ja kaiken näköistä tämmöistä, niinku, just meni kans Saksaa jollekin uudelle, nykyään on ihan vitusti kaikkea jotain DJ-kollektiiveja, kun TikTok on blowaa, niin niillekin meni yksi biisi. Joo. Yleisesti aina. Mä oon tehnyt niitä nyt tosi vähän, koska mä oon ollut tosi inspiroitunut kirjoittaa oikeasti mun omasta elämästä ja mulla on ollut niin kuin, paljon kaikkea sanottavaa. Oon enemmän keskittynyt silleen omaa juttuun, mutta kaikki ne biisit, mitä mä oon tehnyt, ne kyllä on johonkin mennyt. Tai nyt tulee myös.
Jengi, kun kuuntelee, sanotaan nyt vaikka siellä Flowfestarin keikalla sun biisejä perjantai-iltana 11, niin silloinhan se on sellaista, niin kuin, että biisit vyöryy päälle eikä siinä mieti, onko tämä nyt poppia vai onko tämä jotain muuta, että se on sitä samaa Almaa. Sun artistibrändi on aika vahva. Sä vedät omiin nimiin kaikki omat biisis.
Kyllä.
Eikä niistä kuulija osaa tietää, mitkä sä oot laskelmoinut ja ei. Mutta onko siinä sulle itselle sit hirveän iso ero tämän uuden enkä mä väheksy niiden ensimmäisten hittien vilpittömyyttä sinänsä.
Niissä, koska tietenkin mun lauluääni ja se semmoinen asenne ja se, miten mä oon ja esitän ne, on aina ollut sama ja niin kuin sitä mä en voi feikkaa. No tietenkin, kun on päässyt, tietysti tämä uusi albumi mä tein suurimmassa osaksi niin kuin mun ikäisen naistuottajan kanssa ja mun ikäisen co-writerin kanssa naisen. Ja me ollaan niin kuin superhyviä frendejä ja ne on ollut, niin kuin, me ollaan tiedätkö, itketty ja naurettu ja dokattu ja vittu sekoiltu niin kuin yhdessä. Kun sitten taas ne alkuajan biisit on ollut semmoista niin kuin just sitä liukuhihnaa enemmän ja on tullut uusia ihmisiä ja no niin, tiedätkö, jengi on kiinnostunut hiteistä. Mä ymmärrän sen, jos mä itsekin lennän johonkin mestaan ja niin kuin, tehdään randomisti biisejä, niin kyllä mä mieluummin haluan tehdä sen sinkkubiisin kuin albumibiisin tai en ollenkaan niin kuin mitään, että se biisi ei julkaista, niin se on ollut enemmän semmoista niin kuin laskelmoitua kaikkien. Ja plus mä oon myös tarvinnut tosi paljon rahaa silloin, että silloin tehtiin sillä, niin kuin, periaatteet on ollut siinä ehkä vähän erilaiset. Vaikka en mä ole sitä niin, kuin niin tietoisesti niin kuin tehnyt, mutta kyllä mä haistan ne ainakin niistä alkupään biisistä. Ja nykyään niin kuin, ei ole semmoista, on aika vapaa olo tehdä musaa.
Vaatiko se sulta jotain erityistä rohkeutta? Mä olen lukenut, kuullut, että tällä sun toisella albumilla on kappaleita. Esimerkiksi Tel Mama kertoo, pohjautuu puheluun sun äidin kanssa.
Kyllä.
Natalia on omistettu sun puolisolle.
Kyllä.
Kuulostaa kovin henkilökohtaiselta. Että se on aika kaukana varmaan siitä.
Chasing Highs.
Ei, mä rakastan sitä biisiä. En sitä halua dissata enkä rinnastaa mihinkään huonoon, mutta siitä, mitä sä sanoit, että miten niinku kuuntelee 20 ja varastaa.
Niin.
Kuuntelee 20 eurooppalaiset suosikki biisiä.
Kyllä.
Varastaa niistä. Mutta tässä sä et ole varastanut kuin suomasta elämästä.
Kyllä, just näin. Joo, ehdottomasti. Joo, mä olin niin kyllästynyt siihen semmoiseen, siihen mitä mä aluksi tein. Ja again, kun mä aloitin, niin mä en tiennyt mitä mä tein, vaan mä esitin artistia, esitin tietävää. Mun oli pakko, koska muuten mut olisi syöty elävältä. Ja mä olisin varmaan kaikkien näköisten soppareiden uhri tällä hetkellä. Et mun piti vähän niin kuin olla semmoinen kaikki tietävä. Niin joo, mikä se kysymys oli?
Niin, että vaatiko se sut rohkeutta heittäytyä tekemään tuollaista noin henkilökohtaista?
En mä tiedä, vaatiko se edes mitään rohkeutta, se mä vaan ajauduin siihen tilanteeseen ja mä oon itsepäinen ihminen, niin siinä vaiheessa oli niin semmoinen fiilis, että tiedätkö, nyt on korona, kaikki on ihan päin helvettiä, mun tekee mieli puhua mun omasta elämästä, mun on tehnyt jo pitkään ja niinku, ihmiset tulee todennäköisesti ole, että vittu mitä paskaa, me halutaan tanssia, pitää hauskaa ja sit mä vaan tein semmoisen tietoisen valinnan, että kuuntelen itseäni. Se oli enemmän semmoinen arvokysymys, niinku, mitkä on mun elämän arvot ja mitä mä haluun ja millaisia artisteihin mä itse uskon ja tällainen kysymys.
Mutta eikö tämä levy ole nyt saanut tosi hyvä vastaanotto?
On saanut, kyllä. Kriitikot on tykännyt, mistä mä oon ollut todella yllättynyt, koska mä en ole ikinä ollut kriitikoiden suuri, mutta totta kai mä en ole yllättynyt, koska tämä on helvetin hyvä ja mitä vittua. Mutta mä olin positiivisesti yllättynyt, että kriitikot tykkäsivät. Totta kai toi Someone Really Heard Us on lähtenyt tosi hienosti ja niin kuin radio vastaanotto on ollut ihan itse asiassa tosi hyvää. Niin siitä mä oon ollut tosi onnellinen ja kyllä mä huomaan sen koko ajan, että niinku ihmiset löytää koko ajan tätä albumia. Et se on, sitä mä haluan vähän lähteä kapinoimaankin sitä vastaan, että musiikki ei olisi kertakäyttökamaa. Et joo, mulla tuli puoli vuotta sitten albumi, mutta mä toivon, että ihmiset löytää sen nyt puoli vuoden päästä, vuoden päästä. Et mä yritin henkilökohtaisesti tehdä ajattoman levyn, koska mä en enää kestä sitä, että joku niinku albumi on relevantti puoli vuotta. Tai ei edes ehkä sitä, yhden kesän vaikka. Niin se on ollut kiva nähdä, että vieläkin se striimaa tuolla ihan mukavissa määrin.
Mainitsit kesän ja Someone Really Heard Us levyn yhden hitin. Kerro sen tekoprosessista. Siinähän on se hieno ajatus, että kesä on ikään kuin ollut kesäbiiseistä. Monet ei kerro kesästä silleen, että se kesä on tässä ympärillä juuri nyt. Maaritin jäätelökesä on kesän muistelua, niin tämäkin taitaa olla.
On, ja toi on itse asiassa ainut snadisti laskelmoitu biisi tälle albumille, joka on, joka on vitumoinen pettymys, että tämä on se hitti. Se oli mulle kyllä oikeasti suoraan sanottuna vähän pettymys, koska mä olisin halunnut näyttää mun labelille, että kattokaa niin, vittu jos ei laskelmoi, niin tulee hittiä myös. Mutta tämä on nyt se hitti, laskelmoitu, ihmiset tykkää selkeästi snadisti paskasta. Tai siis totta kai, people fucking love shit. Mut joo, se oli semmoinen, että mä niinku, sanotaan, että 25% mä laskelmoin. Ja se laskelmointi tapahtui vasta tämän biisin kirjoituksen jälkeen. Että sit ruvettiin niinku tekee sitä niinku, että miten mä päästään radioihin tähän biisin kanssa. Niin tota joo.
Mut eikö toi ole sit taas sen kaupallisen portaan työteko?
On. Ja pakkohan mun oli tehdä niinku, mä olin tosi yllättynyt ja onnellinen, että mun labeli, tiiäks, ulkomaillakin on silleen, että mun piti tehdä toi vaan yhteen biisiin. Et mä ihmettelin, että niinku, et muuten kaikki biisit meni oikeastaan aika silleen vaan läpi, mikä oli ihan kiva.
Mitä eroa siinä on, miten sitä on käsitelty noihin muihin verrattuna? Esimerkiksi I Forgive Me olisi ihan yhtä tarttuva, jos näin sanotaan mun mielestä.
No,
mistä se paskakuorrutus tulee just tuohon yhteen biisiin sun mielestä?
Se on just kaikkien semmoista niinku kesto, missä kohtaa, et missä kohtaa tulee kertsi ja niinku, tiiäksä, me laitettiin se vielä viulujuttu siihen alkuun, että tiiäksä, se jengi tajuu saman tien, että hei, tää on tää biisi. Ja myös ylipäätänsä niinku, se kertsihan on tosi helppo. Se on niinku äärettömän helppo. Niin tota, esimerkiksi I Forgive Me:ssäkin on niinku vähän ehkä outokin jopa se melodia, se I Forgive Me. Se on niinku, se ei ole ihan samalla tavalla niin ehkä niinku tarttuva ja semmonen, että niinku, niin. Varsinkin se niin sehän jää aika paljon ihmisten päähän. Niin tota, kyllä ne on kaikki ollut semmoista, niinku, että hei, laitetaan tähän vielä tämmöinen niinku synäsoundi tähän näin, että niinku saadaan jengi oikein hooked. Joo.
Sulla on hirveän hieno kokemus nyt tosiaan näistä hittitehtaista. Sä oot ollut Saksassa, kuten mainittiin, Jenkeissä. Ja nyt siis ihan Max Martinin, joka on vaikka Britney Spearsin hittien tekijä vuosikymmeniä ollut mestari, niin kuuluuko sun musassa, jos sä itse yrität katsoa sitä ulkopuolisena tai analysoit sitä, kuuluuko siinä se, että sä oot kuitenkin Mimmi Suomesta, Vuosaaresta, Helsingistä?
Ehdottomasti. Kyllä ne niinku, jos mä teen losiskin musaa, niin jengi on aina silleen, sä aina kirjoitat niin vittu, sä oot niin sad, sä oot emo. Ja sit mä oon silleen, hei, Suomessa mä oon vittu sellainen sunshine, että huhu. Että tota, kyllä se on semmonen niinku, semmonen joku niinku, musta tuntuu, että niinku, suomalaiset ja varsinkin niinku pohjoismaalaiset, niin ne kaikki tekee vähän semmoista crying in a club -musaa. Eli niinku, aina on selkeästi joku huonosti, vaikka täällä on kaikki hyvin. I don't know.
Alma, mitä vinkkejä antaisit nuorille biisintekijöille, uusille biisintekijöille?
No, ai niinku, että kansainvälistymismielessä vai?
Ihan missä mielessä vaan. Miten tehdä hyvä biisi? No sitä sä äsken kerroitkin hittimielessä, mutta tota,
no,
ihan.
Kyllä mä sanoisin, että niinku, loppupeleissä niinku, aina pitää olla niinku, itselleen rehellinen, että älkää kirjoittakaa aiheesta, mistä ette tiedä, vaan niinku, laulakaa. Jos sulla on ollut helppo elämä tähän mennessä, niin älä tee sun elämästä sen monimutkaisempaa. Laula rakkaudesta ja laula rakkaus, tiedätkö, eroista. Ja jos sulla on ollut hankala, niin anna tiedätkö, palaa ja niin kuin uskalla näyttää koko maailmalle niin kuin kaikki ne, niin kuin mitä siellä on tapahtunut. Mutta aina kannattaa olla vaan rehellinen itsellensä. Sitten toinen on, että tehkää niin paljon musaa, kun te vaan jaksatte ja niin kuin, tehkää toistoi. Että niin kuin vaikka nykyään in a way, tai nykyään kyllä pystyy niin vaikka jollain TikTokin kautta niin kuin saada tosi nopeasti niin kuin paskoikin demoja niin kuin huomioon, niin mä oon vielä sellainen kumminkin, vaikka mä nuori, niin old school in a way, että mieluummin niin kuin tehkää ja hiokaa ja sitten näyttäkää ja laittakaa ulos, koska kun mä vaikka kuuntelen nyt vaikka 10 vuotta sitten tehneet niitä alkudemoja, mitä mä silloin olisin halunnut julkaista, niin mä oon todella onnellinen, että yksikään niistä ei ole ulkona, koska ne on ihan sikahuonoja. Ja silloin mä kelasin, että ne on hyviä. Joten tehkää, niin kuin, tehkää musaa, tehkää toistoja. Ja sitten ehkä tuohon niin kuin kansainvälistymismieleen, että koittakaa löytää itselle sponsori, jos sellaista ei ole. Ja niin kuin mennä mestoille ja tutustukaa ja olkaa avoimin mielin ja olkaa valmiita myös siihen, että aina ette ole täydellisiä ja välillä tulee mokattua, mutta että me kaikki haluaa kumminkin tehdä niinku ihmisten kanssa, jotka on hyviä tyyppejä, joten välttämättä aina se niinku suoritus ei ole se niinku tärkeä juttu, vaan se, että sulla jää, kaikille jää vaan hyvä fiilis. Nähdään huomen. Mä haluan nähdä just teitä huomen. Että tehdään vaan se biisi siinä samalla, mutta this was fun. Niin ehkä se, että olkaa omia itseänne ja niinku have fun. Älkääkä vaan istuko nurkassa ja suorittako ja ei kukaan sellaisenkaan halua tehdä musaa. Niin ehkä siinä.
Mitä teosto merkitsee sinulle?
Onko teosto nyt se, mistä saa sitä rahaa sitten?
Kerro maksaa mulle tekijänoikeuskorvauksia. No, teosto maksaa tekijöille.
No sitten teosto merkkaa mulle ihan koko elämää. No ei siis joo, mä oon niin huono näissä juttuissa, mä en ikinä muista mikä on mikäkin, mutta noithan on. Siis totta kai, ihan mitä helvettiä, niin kuin, we need money, me tarvitaan meidän korvaukset. Kiitos siitä.
Kiitos Alma.
Hyvä. Yeah.
Tämä on siis teoston Sav Sansov podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos Alma.
Jep.